Slova prvního biblického čtení jsou z Izajáše z kapitoly 40, verš 3 až 8. Hlas volajícího: připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Hlas toho jenž praví: volej, i otázal se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavaneli na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Tolik je slov prvního biblického čtení.
Slova evangelia, která k nám mají dnes promluvit, jsou zapsána v sepsání Markově, Marek 1. kapitola, verše 7. až 14. Marek 1. 7. až 14. Jan kázal: za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem vyvolil. A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a anděle ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Tolik je slov písma. Opomněl jsem propustit dítka do nedělní školy, ale oni jdou sami. Za mnou přichází někdo silnější, komu nejsem hoden ani rozvázat tkaničky bot, říká Jan Křtitel. A my teď od ledna až do Velikonoc budeme postupně sledovat příběh toho silnějšího. Jenom ten první dílek příběhu je pro mě trochu zvláštní, protože místo pozorného posluchače jsem zas projednou kazatelem. Ježíšův příběh, jak nám ho zachoval evangelista Marek, má trochu nečekaný začátek. Marek nezačne tím, že se Ježíš narodil. Neřekne nám ani slovo o jeho narození, ale stejně tak ani to, kde vyrůstal, v jaké měl zázemí, co ho ovlivnilo a vůbec, co dělal celá ta léta předtím. Ale nejenom to. Marek dokonce celé to vyprávění o Ježíšovi ani nezačne Ježíšem. Nýbrž jeho starším a svého času i známějším současníkem Janem Křtitelem. O Janu Křtiteli je tam řečeno, že jak vypadal, o něm je řečeno, co dělal, čím na sebe upoutával pozornost. O Janovi čteme, že křtí na odpuštění hříchů a vyzývá posluchače k pokání. Prostě čestné a významné místo na začátku Ježíšova příběhu má Jan. Možná až nečekaně čestné a významné, jako by to, co říká a dělá Jan Křtitel, formovalo a ovlivňovalo Ježíše daleko víc, než všechno to, co prožil předtím. Jan je představen jako znepokojivý, kritický, varovný hlas z minulosti. Hlas jakoby dávno zemřelých proroků, který najednou ožívá uprostřed tehdy moderní doby. A podle všeho, co o něm čteme, se zdá, že dělá, co může, aby ty dávné proroky připomínal. Ale když se pak po tom svém působivém představení dostane také sám ke slovu, poté, co ho Marek takto představí, když promluví sám, tak trochu překvapivě řekne jenom, mě si vlastně ani moc nevšímejte. To hlavní teprve přijde. Za mnou přichází někdo mocnější než já. A stalo se v těch dnech, že přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu. Je to líčeno jako souběh událostí. Jan slibuje, že po něm přijde někdo silnější a v zápětí se na scéně objeví Ježíš. Narážka, kterou by málo který čtenář nepochopil. Ovšem současně by se dalo říci, Jan, který vypadá velmi bizardně a mnohoslibně, velmi efektně, tady sliboval, že tohle ještě nic není, to budete hledět, kdo přijde po mně. Tak teda hledíme. A zase tak mnoho nevidíme. A zase tak mnoho zřejmě nevidí ani ty zástupy kolem, které jsou svědky Ježíšova křtu. A dokonce to vypadá, že zase tak mnoho nevidí ani Jan Křtitel sám. Jak si vlastně představoval toho silnějšího, co přijde po něm? To už nám evangelia neprozradí. Ale ať už si ho představoval jakkoliv, když se teď před ním objeví Ježíš, tak nehne ani brvou. Až tuto stejnou scénu bude líčit evangelista Matouš, neodpustí si tam vpravit aspoň malinké zaváhání, aspoň náznak, že Jan se zdráhá Ježíše pokřtit. V Markovi se nezdráhá. Tady je pokřtěno, než se nadějete. Přišel z Galileje a byl pokřtěn. Tečka. Pointou tohoto příběhu nebude, co si o něm myslí Jan, ale dokonce ani, co si o tom všem myslí Ježíš. Nýbrž docela překvapivě, co si o tom myslí a jak to okomentuje ten, který je v nebesích. Hned jak vystoupil z vody, uviděl roztržená nebesa a ducha jako holubici sestupovat na sebe. A stal se hlas z nebe, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Ekumenický překlad říká docela krotce, že uviděl nebesa rozevřená. Ale všechny komentáře a všichni badatelé upozorní na to, že je tam v originále slovo schizomenos, schizma, které znamená spíše roztržená, rozervaná nebesa. Možná by nám to připadlo jenom jako estetický rozdíl, ale není. To, co je otevřené, se obvykle dá zase zavřít. To, co je roztržené nebo rozervané, to už do původního stavu tak snadno nevrátíte. Co si se v tu chvíli prostě nevratně změnilo? Na první pohled to vypadá, že nic. Ježíš je prostě jen další v řadě těch, které Jan Křtitel toho dne pokřtil. Ale ve skutečnosti je od téhle chvíle nad Ježíšem už napořád nebe roztržené. Toto řecké slovo, schizomenos, použije Marek v celém evangeliu už jenom jednou, jedinkrát, téměř na samém konci, kdy Ježíš umírá, se roztrhne chrámová opona. Ale to si musíme počkat až do Velikonoc a na jiné kázání. Ovšem už tady na začátku je to vlastně docela velkolepá scéna. Nebe rozervaná a zevnitř z těch cárů nebe promlouvá osobně Hospodin, hlásí se k Ježíšovi přímo otcovsky, jako k svému synu, a do toho se stupuje duch jako holubice. Přesto přes všechnu tu působivost je na té scéně nejzajímavější, vlastně docela nenápadné slovíčko, uviděl. Hned jak vystupoval z vody, uviděl. On, Ježíš, je tam jednotné číslo. Sotva vstoupil na scénu, dějí se takové věci, ale zatím o tom ví jenom on. A shodou okolností ještě my, kteří to čteme. Rozvíjí se tady docela nečekaná zápletka. Přišel ten, o kom byla řeč, na koho čekali. Ještě před chvílí o něm mluvil přímo Jan Křtitel, ale oni nevědí, že je to on, že je to ten očekávaný. A on sám si to možná teprve ujasňuje. Nám už to Marek prozradil předem, abychom si to mohli vychutnat, abychom se v tom příběhu nestráceli. Těm, kdo byli tenkrát kolem Ježíše, těm to bude trvat někam až do poloviny příběhu. A sotva už to těm prvním, sotva už to aspoň učedníkům dojde, koho to mají před sebou, tak jim Ježíš hned znovu zamotá hlavu slovy o tom, že musí trpět a bude zavržen. Ale to je také až na některé z pozdějších kázání. Počínaje Janem Křtitelem a všemi jeho žáky přes farizeje až po synedrium budeme potkávat v evangeliu samé postavy, které skutečně velice toužily po Mesiáši. Tady ho mají na dosah ruky a jaksi nic, nakonec ho ještě ukřižují. To ovšem Marek neříká z nějaké záliby v dějinné ironii, nýbrž jako nastavené zrcadlo nám, kteří to čteme. Abychom nedopadli stejně, že Ježíše sice pořád čekáme a vyhlížíme, pak si ho ani nevšimneme tam, kde skutečně je, třeba v někom z těch, kteří právě potřebují pomoc. No a do toho zazní ten hlas z nebe, který ovšem také tentokrát mluví jenom k Ježíšovi. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Je to jakési ujištění o přímo nebeské podpoře, podpoře tomu, co Ježíš bude od téhle chvíle dělat a kázat, ujištění, že ta nebesa zůstanou roztržená, že na to nebude úplně sám. Ale i tohle v tu chvíli slyší jenom Ježíš a zdá se, že ani on si s tím neví v tu chvíli tak úplně rady. Proto se za okamžik uchýlí na poušť, aby si ujasnil, co se to po něm vlastně chce a k čemu, že má tu nebeskou podporu. V Markově vyprávění i tenhle hlas z nebe zazní ještě jednou při proměnění nahoře. A tam už to uslyší i učedníci. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tam už se obrací i k ním. Tady na začátku se s tím musí srovnat Ježíš sám. A hned ho duch vyvedl na poušť a byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Pro Ježíše je ta věta o milovaném synu ujištěním a potvrzením, že Bůh při něm stojí a že se hlásí k tomu, co Ježíš bude dělat. Ale ani tak masivní potvrzení v podobě ducha a Božího hlasu dokonce ani v Ježíšově případě nevede k nějaké laciné sebejistotě. První, co s ním ten sestoupivší duch udělá, je doslova vyhození na poušť. Vyhodí ho na poušť do zápasu a do pokušení. Dar ducha je tady něco naprosto jiného než zbožná sebejistota, že teď už všechno vím a všemu jsem porozuměl. Dar ducha znamená zřejmě i pro Ježíše samého hledání cesty a dokonce snad i pochybnost. Jako nějaký adept poustevnictví je 40 dní zalezlý kdesi v ústraní, na poušti, zmítaný pokušením. Zmítaný mezi dravou zvěří na jedné a anděli na druhé straně a čeká na nějaké znamení, co bude dál. Je to zvláštní antré, zvláštní vstup do příběhu. Sotva se objeví, hned zase na 40 dní zmizí. Sotva se mu dostalo ujištění, že je před ním cesta Božího syna, odcestuje do ústraní, aby teprve začal meditovat, co to znamená a jak by ta cesta mohla vypadat. Ale ještě zvláštnější je to znamení, kterého se mu nakonec po návratu mezi lidi dostane. Znamením proto, aby vystoupil na veřejnosti a hlásal Boží království, je kriminál. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium, naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Amen.